Takavuosina syytettiin Helsingin ylioppilaslehteä vasemmistolaisuudesta ja tänään niin tehdään Teine-lehden kohdalla. Mutta nähtyään Frankfurtin ylioppilaslehden ei näihin syytöksiin voi suhtautua enää vakavasti. Sillä Diskus, frankfurtilaisylioppilaiden oma lehti, on todella vasemmistolainen ja sen huomaa. Lehti mainostaa itseään työläisten, koululaisten ja ylioppilaiden lehtenä. Sen otsikot antavat viitteen sisällöstä. Kaikki valta ylioppilasneuvostoille. Vallankumouksen ulkopuolella ei ole elämää. Lakkoliikettä ei voi pysäyttää. Me emme taistele vapauden puolesta, vaan vapautamme itsemme. Dingsbumit eivät voi edustaa meitä. Uudenaikainen Eurooppa, sosialistinen Eurooppa. Nämä olivat siis lehden etusivun otsikoita. Suunnilleen oman ylioppilaslehtemme kokoinen julkaisu käsittelee opiskelijoiden ongelmia puhtaasti vallankumouksellisesta näkökulmasta. Esillä ovat insinööritieteiden, psykologian, historian ja opiskelun yleensä vapauttaminen nykyisistä taantumukselliseksi nähdyistä muodoistaan. Esillä ovat myös vallankumouksellisia organisaatioita käsittelevät asiat, Ranskan ylioppilaat ja poliittinen kehitys yleensä. Kirja-arvostelut tässä lehdessä käsittelevät nyt viimeksi ilmestyneessä numerossa kahta Mao Tse-tungista kirjoitettua kirjaa, Black Power-julkaisua, Kursbuchin uusinta numeroa sekä kommunistipuolueiden vaikeuksista kirjoitettua teosta. Joka ainoa kirjoitus on täyttä politiikkaa. Ja samaa linjaa vetävät myös ylioppilaskunnan virallinen tiedotuslehtinen Asta sekä sosiaalidemokraattien sekä liberaalien ylioppilasjulkaisut. SDS, Saksan sosialistinen ylioppilasjärjestö, on hyvin tärkeässä asemassa koko yliopistossa.
Das ist eine Vertretung der Studentenschaft, die von den Parteien, also von den studentischen Parteien gewählt worden sind. Die sind fast alle SDS formiert.
Tämä puhuja oli Frankfurtin yliopiston käytävällä tapaamani kolmatta lukukauttaan lääketiedettä opiskeleva Lotte Wehnke, joka ei kuulu mihinkään poliittiseen järjestöön, mutta on kyllä muuten mukana. Hän kertoi SDS:n suurista vaikutuksesta ylioppilaskunnassa. Frankfurtin yliopistossa on yli 20 000 ylioppilasta, ja se on hiukan suurempi kuin Helsingin yliopisto. Tilan ahtaudesta voidaan puhua, mutta sen johdosta ei voida protestoida, sillä juuri tällä hetkellä on valmistumisvaiheessaan erittäin suuria yliopistorakennuksia, 4-5 valtavaa rakennusta, jotka ovat varmaan käyttökunnossa jo seuraavan lukukauden alkaessa lokakuussa. Muutenkaan yliopistossa ei näyttänyt olevan sen ahtaampaa näin kesälukukauden aikana kuin esimerkiksi Helsingissä talvella. Ylioppilaiden kapinoinnin syyt ovat muualla, opetusmenetelmissä, ajattelutavoissa, organisaatiossa, koko yhteiskunnassa. Eli kuten ulkoparlamentaarisen opposition lehti kirjoittaa, oppositio taistelee vielä jäljellä olevien vapauksien laajentamiseksi ja pyrkii saamaan aikaan uuden demokraattisen perustuslain liittotasavaltaan. Frankfurt on Länsi-Saksan vahvin ylioppilasradikalismin linnake, josta Berliinikin jää jälkeen. Väittämän mukaan liikehdinnässä on mukana aktiivisesti vain pieni vähemmistö. Tätä perustellaan sillä, että esimerkiksi juuri Frankfurtissa sosialistisen ylioppilasliiton SDS:n jäseninä on vain runsaat 500 ylioppilasta. SDS:n jäsenmäärä ei kuitenkaan ole sopiva mittapuu, sillä järjestö hyväksyy jäsenikseen Frankfurtissa vain aktiiveja, joiden täytyy työllään ja poliittisilla tiedoillaan erityisten kokeiden jälkeen osoittaa kelpoisuutensa, siis tyypillinen eliittijärjestö, kaaderijärjestö. SDS:n jäsenmaksut ovat suhteellisen korkeat ja työvaatimukset suuret. Vain kaikkein aktiivisimmat kuuluvat siis SDS:ään, mutta paljon useammat tukevat sitä. Tukijoita on runsaasti myös nuoremman opettajakunnan joukossa. Poliittinen toiminta on hyvin aktiivista tässä yliopistossa. Frankfurtin yliopiston opiskelijat ovat melko läpeensä politisoituneet. Ei ole kysymystäkään siitä, etteivätkö SDS:n vaatimukset saisi varsin selvän tuen ylioppilaiden valtaenemmistön keskuudessa, huolimatta siitä, että kaikki eivät ole SDS:n tai suunnilleen yhtä radikaalisen liberaalien ylioppilasjärjestön LSD:n jäseniä. Pieneksi radikaaliksi vähemmistöksi voi pikemminkin nimittää NPD:n ja muiden oikeistolaisten ylioppilasjärjestöjen kannattajia. Toisaalta epäpoliittisiakin ylioppilaita on suuri vähemmistö, niitä, jotka eivät ole niin vihaisia, kuten Lotte Wenke sanoi.
Man nämlich so richtig als Student da drin steht, dann kriegt man doch mit, wie wenig Studenten im Grunde eine politische Meinung überhaupt haben. Das ist nämlich gar nicht so arg.
Politisoituminen näkyy kaikkialla. Abstrakteja veistoksia esittelevässä näyttelyssä näyttelyesineisiin oli kiinnitetty vallankumouksellisia plakaatteja. Lounastunnin aikaan ylioppilaskunnan ruokalassa minulle ojennettiin 3-4 poliittisen järjestön lentolehtisiä ja ylioppilaat sanoivat, että tämä on tapahtuu aivan päivittäin. Joka päivä tulee 3-4 uutta informaatiolehtistä. Ylioppilaskunta toimitti parhaillaan keräystä mielenosoituksista saatujen sakkojen maksamiseksi. Ajankohtainen pyrkimys näytti olevan saada konsistorin paikoista puolet ylioppilaille. Runsas 2 viikkoa sitten ylioppilaat valtasivat rehtoraatin, siis rehtorien toimiston, ja poliisit ajoivat siihen osallistuneet 300 ylioppilasta pamppujen ja vesitykkien avulla tiehensä.
So, dass der STS hier in der Hochschulreform will, dass die Studentenschaft 50% des ganzen Konzils ausmachen. Mhm. Und sie haben jetzt das Konzil so weit gebracht, dass sie immer hier in Frankfurt im Botanischen Institut so ganz heimlich still und leise tagen, ohne unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was das Konzil noch eigentlich nicht darf, und das Konzil ist öffentlich. Zum Beispiel war es so, dass vor 2 Wochen mittwochs mal eine Versammlung war vom Konzil, zum ersten Mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der SDS hatte Vorwahl proklamiert, sprengt das Konzil. Und das ganze Konzil hatte eine wahnsinnige Angst davor, dass irgendwelche Störungen auftreten könnten. Dann haben sie 3 Wasserwerfer geschickt auf das Gelände. Sich Hunde liefen darum, berittene Polizei, insgesamt waren 200 Schaffen Polizisten da. Ne? Es ist aber nichts passiert.
SDS siis vaatii, että professorineuvosto, konsiili, suomeksi konsistori, joka päättää yliopiston tärkeimmistä asioista, tulisi saada ylioppilaiden käsiin sillä tavalla, että ylioppilaat miehittäisivät puolet tämän konsistorin paikoista. Mutta tällä vaatimuksella ei siis toistaiseksi ole ollut menestystä. Mutta informaatiota tästä asiasta jaetaan. Ja tämä informaatio ulottuu myös katuyleisön näkyviin. Frankfurtin yliopiston ylioppilaiden ajatusmaailmasta antaa hyvän kuvan yliopiston oppilaskunnan ruokalan edessä oleva noin 30 metriä pitkä lankkuseinä, joka on aivan täyteen laastaroitu ilmoituksia, iskulauseita ja vaatimuksia. Täällä puhutaan Biafrasta. Kutsutaan mielenosoitukseen Biafran tilanteen vuoksi. Ja tämä mielenosoitus järjestetään Englannin lähetysten luona. Englantia ja Neuvostoliittoa pidetään näiden Nigerian liittovaltiolle antamien asetoimitusten vuoksi nähtävästi järjestäjien taholta syypäinä syntyneeseen tilanteeseen. Täällä on ilmoituksia tavallisista tanssitilaisuuksista. Täällä on kesäohjelmaa. Jugoslavia-seminaari Palestiinan kysymyksestä on kokous. Sitten täällä on suurikokoinen Karl Marxin kuva. Tämä koko yliopistohan nimettiin ylioppilaiden toimesta uudelleen Goethe-yliopistosta Karl Marxin yliopistoksi. Pääasiassa näistä ilmoituksissa näyttää vastaavan ylioppilaskunta, joka tuntuu muuttuneen varsin vallankumoukselliseksi. Ylioppilaskunta kutsuu koolle ylioppilaita muuttamaan tieteitä. Tässä on puhutaan korkeakoulun vallankumouksesta. Suurin punaisin kirjaimin on suurelle ruskealle paperille maalattu germanistiikan opiskelijoiden vaatimus yhteisestä kokouksesta ja koko opiskelujärjestelmän muuttamisesta. Tässä paperissa sanotaan, että meidän Ylioppilaiden tuotantokyvyn haaskaaminen täytyy lopettaa. Meidän kollektiivinen työmme täytyy vapauttaa kapitalistisen yhteiskunnan palveluksesta ja muuttua palvelemaan ylioppilaiden ja koko kansan intressejä. Ylihuomenna järjestetään täällä A. Bebel-seuran toimesta kokous, jossa keskustellaan siitä, onko Ranska menettänyt vallankumouksensa. Tilaisuudessa keskustellaan kommunistien, sosialistien, gaullistien ja anarkistien roolista luokkataistelussa. Ja sitten täällä on ilmoitus, jossa kehotetaan kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana rehtoraatin valtauksessa, rehtoraatin miehityksessä kääntymään ylioppilaskunnan puoleen saadakseen oikeudellisia neuvoja. Ja sitten täällä on plakaatti, jonka olen nähnyt tuolla muuallakin ylioppilaskunnan seinillä. Siellä sanotaan, että lainataan Stalinia, joka sanoo, että yksikään vallankumous ei ole onnistunut ensi kerralla, ensi yrittämällä. Ja vielä yksi iskulause tuohon ruokalan seinään on kirjoitettu metrin korkuisin punaisin suurin kirjaimin, jossa iskulause, jossa sanotaan, räjäyttäkää konsiili. Tämä konsiili kai Suomessa vastaa suunnilleen konsistoria.
Tässä ohjelmassa ei ole tarkoitus lähemmin käsitellä sitä ideologiaa, johon ylioppilaat nojaavat toiminnassaan. Riittänee, kun todetaan, että se on vallankumouksellinen sosialistinen ideologia, mutta taistelee samalla kaikkia, myös sosialistisia, autoritäärisiä instituutioita vastaan. Ylioppilaat sanovat mielellään, että on kysymys antiautoritäärisestä liikkeestä. Ylioppilaat uskovat, että nykyinen demokratia Länsi-Saksassa ei ole mitään muuta kuin ovela mekanismi pitää kansa matalana ja tyytyväisenä, että johtajat voisivat manipuloida ja käyttää valtaa mielensä mukaan. Ylioppilaat uskovat, että yliopistojen ja tieteiden näennäinen epäpoliittisuus on vain keino pitää tieteen harjoitus porvarillisella perustalla, kasvattaa helposti muovattavia yksilöitä. Tämän vastapainoksi on perustettu poliittinen yliopisto, joka toimii varsinaisen yliopiston rinnalla, ja jonka opetusohjelmasta selviää se suunta, josta ylioppilaat etsivät vaihtoehtoja tämän päivän tilanteelle. Tässä uudessa poliittisessa yliopistossa on 4 luentosarjaa. Ensimmäinen luentosarja käsittelee aiheita autoritäärinen valtio ja fasismi, historia ja väkivalta, vallankumousteoria, parlamentarismin kriisi, vastarintaoikeus, vastarintaoikeuden historiasta. Ja toinen sarja, laillisuus, oikeuden ja väkivallan suhde Springer-aktion valossa, poliittinen tietoisuus ja vastarinnan perusteet, Saksan liittotasavallan analyysi ja ulkoparlamentaarisen opposition teoria, taloudelliset rakenteet ja poliittinen järjestelmä. Kolmas sarja, säilyttävän tieteen kritiikki ja kumoaminen, tieteen politisoiminen, autoritäärinen koulu ja demokraattinen käytäntö. Ja neljäs sarja, onko koulussa tapahtuva sosiaalistuminen eduksi kasvatukselle sekä psykoanalyysi ja politiikka.
Einrichtung gibt es so viele, manche Studenten oder Schüler, die nur einfach begeistert von SDS als nur Abwechslung da mitmachen. Wir sind aus, dass sie nicht so informiert sind und wir müssen mal wissen, welche da Hauptziele überhaupt.
Ja sicher, aber ich meine, das ist zunächst mal gar nicht schlecht, denn...
Das sind alles Vorteile.
Ja sicher, das ist ein Vorteil und vor allem gerade...
Eräs Sudanista kotoisin oleva ylioppilas oli kiinnostunut tietämään, ovatko monet SDS:ssä mukana pelkästä innostuksesta tietämättä paljon asioista mitään. Tämä innostushan on vain etu, sanoi Peter Rauscher, joka itse on SDS:n jäsen. Mutta totta kai on niin, että koululaiset, jotka ovat saaneet huonoja kokemuksia koulussa ja kotona autoritäärisestä kasvatuksesta, he eivät ole sosialisteja, mutta he haluavat demokratiaa, ja sitten he tulevat ja ottavat osaa mielenosoituksiin ja muuhun poliittiseen toimintaan. Ja tässä toiminnassa he sitten oppivat ja saavat niitä tietoja, jotka heiltä alun alkaen puuttuvat. Kysyin Peter Rauserilta, minkä takia SDS ja ylioppilaat yleensä eivät ole saaneet sitä kontaktia työläisiin, jota he niin kovasti ovat yrittäneet saada.
Die Arbeit oder die sehr starke Manipulation durch die Springerpresse und auch durch diese indirekte Manipulation durch den im Arbeitsprozess drin, wenn sie 8 Stunden arbeiten und dann müde nach Hause kommen, dann sie vom Fernseher bereit setzen. Ich meine, das finde ich mal zunächst ganz verständlich, dass da ein Arbeiter.
On aivan ymmärrettävää, että Springer-lehdistön hyvin voimakkaasti manipuloima, muokkaama työväki on ylioppilaiden vaatimuksia vastaan. Mutta uskoisin, että tämä Springer-lehdistön vaikutus voidaan ajan mittaan poistaa tai sitä ainakin voimakkaasti vähentää. Tähän saakka, kun työläisille on vain sanottu, heitä on kysytty, oletteko te kapitalismia vastaan, he sanovat ei. Mutta jos kysymys muotoillaan konkreettisemmin, kysytään, oletteko sitä mieltä, että teidät saa erottaa työstä, oletteko sitä mieltä, että vuokrat ovat oikeudenmukaisia, että teidät voidaan heittää asunnosta pois, ja oletteko sitä mieltä, että teidän esimiehenne saa liikaa palkkaa. Nämä kysymykset ovat jo sen verran konkreettisia, että työläiset vastaavat niihin samalla tavalla kuin SDS. Ja tällä linjalla varmastikin voidaan päästä yksimielisyyteen uudistuksista, jotka ovat perustavaa laatua, jotka ovat rakenteellisia uudistuksia, ja niihin voidaan päästä yhteistyössä ylioppilaiden ja työläisten kanssa. Frankfurtista matkustin Bonniin, jossa sikäläinen yliopisto vietti juuri käydessäni 150-vuotisjuhlansa. Yliopisto oli juuri saapumistani edeltävänä päivänä järjestänyt juhlatilaisuuden, johon oli kutsuttu arvovaltaisia vieraita Länsi-Saksan yliopistoista ja ulkomailta. Ylioppilaita Bonnissa ei miellyttänyt lainkaan se, että myös Ateenan yliopiston rehtori oli vieraiden joukossa, ja niinpä he järjestivät mielenosoituksen juhlahuoneistossa. Bonnilaisissa lehdissä olleet kuvat kertoivat ylioppilaiden istuneen juhlahuoneiston eteisessä niin, että eräitä kutsuvieraita jouduttiin vetämään portailla käsistä ylös ylioppilaiden päiden yli. Poliisi hajotti lopulta mielenosoituksen. Mitään vastaavaa ei tapahtunut enää seuraavana päivänä, ja menin sen sijaan historian ylioppilaiden tavalliseen illanviettoon, johon 300 opiskelijaa oli tullut viettämään iltaa vapaan seurustelun, oluen ja ohjelman parissa. Tällainen tilaisuus olisi melkein missä tahansa muualla ollut pelkkää musiikkia ja todella politiikasta kaukana olevaa muuta ajan vietettä. Bonnissa speksi oli poliittista kavereita, ja aina silloin tällöin nähtiin tarpeelliseksi pitää poliittinen agitaatiopuhe, ettei todellisuus unohtuisi, kuten eräs ylioppilas totesi.
Die Mitbestimmung kann also nur den Kriterien der qualitativen Repräsentation erfolgen, wie sie von der Westdeutschen Rektorenkonferenz vorgeschlagen wird. Die WAK nennt auch ein paar Kriterien, die eine sehr enge Begrenzung der Mitsprache der Professoren bedingen, nämlich es müsste sichergestellt werden, die personelle Erneuerungsfähigkeit der Hochschule und die Reformfähigkeit. Das spricht alles nicht für Qualität. Wir, Freunde, ich appelliere an Ihren Reformwillen, aber ich warne, fallen Sie nicht auf gewisse Schlagwörter von Professoren herein. Die Professoren sind an der Universität nur eine kleine radikale Minderheit.
Tämä puhe käsitteli opintodemokratiaan liittyviä ongelmia. Lähtökohtana oli, että opiskelijat ovat professorien työnantajia, joilla tulee olla oikeus päättää, mitä opiskellaan. Vaadittiin rakenteellisia uudistuksia, ja puheen loppuvuontena oli, älkää antako professorien vaatimusten horjuttaa päättäväisyyttänne, sillä professorit ovat vain pieni radikaali vähemmistö. Bonnin poliittinen kabare oli huolellista työtä ja se seurasi esitykseltään vanhaa saksalaista kabareperinnettä. Brechtin vaikutus oli tuntuva. 4 esiintyjää, 3 poikaa ja 1 tyttö olivat pukeutuneet pelkkiin valkoisiin haalareihin. Ryhmä kutsui itseään nimeltä Flor de Gologne ja he olivat itse kirjoittaneet tekstinsä. Yleisön reaktioista päätellen ryhmä tavoitti hyvin yleiset mielialat. Seuraava katkelma esityksestä kertoo liittotasavallan kyllä-sanojista, joista sanottiin, että työ ja säästäminen tekevät rikkaita renkejä, joita kauhistaa eniten yksinäisyys.
Wollt ihr den? Ja. Wollt ihr den? Ja. Wollt ihr das? Ja. Wollt ihr ein? Ja. Wollt ihr den? Ja. Wollt ihr den? Ja. Sagt ihr eine Meinung? Ja. Findet ihr? Ja. Wollt ihr den?
Nein.
Wollt ihr das? Ja. Wollt ihr den? Ja. Wollt ihr ein? Ja. Sagt ihr eine Meinung?
Nein.
Wollt ihr höhere Löhne?
Ja.
Wollt ihr kürzere Arbeitszeit?
Ja.
Wollt ihr längeren Urlaub?
Ja.
Wollt ihr ein Haus?
Ja.
Wollt ihr ein Auto?
Ja.
Wollt ihr das?
Ja.
Wie?
Ja.
Den?
Ja.
Meinung?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Jetzt gibt es Ja.
Ja.
Ja. Das neue Jahr mit 4 Ja-Sagern.
Ylioppilaista itsestään kertoo kabareen katkelma, jossa puhuttiin pukujen kapinasta, hienojen pukujen, joissa kukaan ei voinut tuntea omaa epävapauttaan.
Vieles sei erreicht worden, aber vieles müsse noch getan werden. Appellierte an die Verantwortung des Herrn, brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass meldete Zweifel an, äußerte sich besorgt über, äußerte sich sehr besorgt über, äußerte sich überaus besorgt über, zeigte sich bestürzt über, zeigte sich betroffen von, sah mit tiefer Sorge und starker Anteilnahme, dies stelle einen Eingriff hin dar, dies stelle einen tiefen Eingriff hin dar, dies stelle eine Provokation dar, übte schon Kritik an, distanzierte sich von, hier werde an den Festen der des gerüttet. Sagte eine Prüfung der des vom zu, sagte eine genaue Prüfung der des vom zu, sagte eine sehr genaue Prüfung der des vom zu, sagte eine rücksichtslose Prüfung der des vom zu. Vieles sei erreicht worden, aber vieles müsse noch getan werden.
Paljon on saavutettu, mutta paljon on vielä tehtävä, sanoo ylioppilaiden, kölnilaisten ylioppilaiden Flor de Gologne. Ja bonnilaiset ylioppilaat näyttävät olevan samaa mieltä. Kaiken kaikkiaan näyttää siis siltä, että Frankfurt ei olisi mikään erityinen poikkeus Länsi-Saksan yliopistojen joukossa. Ylioppilaat ovat muuttuneet ja yliopistot näyttävät tulevan muuttumaan. Sillä on vaikea ajatella, että näin laajapohjainen liikehdintä jäisi kokonaan vaille tuloksia. Ylioppilaiden vallankumouksellista innostusta voidaan tietysti ja syystäkin epäillä keskiluokan jälkeläisten hiukan lapselliseksi touhuksi, mutta samalla on todettava, että nämä nuoret ihmiset eivät omalle taustalleen mitään voi, he ovat peräisin keskiluokasta, he ovat nuoria ylioppilaita. Heidän vanhempansa eivät enimmäkseen hyväksy lastensa mielipiteitä alkuunkaan. On itse asiassa tavallista, että jos ylioppilas liittyy SDS:ään, häntä ei enää hyväksytä kotiin käymäänkään. Ylioppilaat ovat hiljalleen joutuneet samaan asemaan Länsi-Saksassa kuin juutalaiset olivat aikoinaan, sanoi eräs tunnettu yliopistomies Länsi-Saksasta. Ylioppilaiden teoreettinen ja abstraktinen lähestymistapa ongelmiinsa johtuu heidän taustastaan. Ideologia on vaikkakin selkeä ja johdonmukainen, hyvin monimutkainen ja abstraktinen, jota ei ole helppo välittää edes toisille opiskelijoille, saati sitten sille ryhmälle, jota ylioppilaat luovat eniten lähestyä, nimittäin työläisille. Ylioppilaat yrittävät kuitenkin selvästikin tosissaan ymmärtää työläisiä. Työtä tässä asiassa ei tunnuta pelkäävän ja innostus antaa tietysti voimia. Minun mielestäni ei lainkaan näytä siltä, että poliisien pamput ja vesitykit pystyisivät nujertamaan tämän liikkeen. Tämän liikehdinnän Suurin merkitys näyttäisi kuitenkin tulevan esiin muualla kuin Länsi-Saksassa. Frankfurtin, Berliinin ja muiden yliopistojen opiskelijat eivät sittenkään niin suuressa määrin ole profeettoja omalla maallaan kuin ulkomailla. SDS pitääkin nykyisin tiiviitä yhteyksiä kaikkialle länsimaihin. Näiden yhteyksien ja ennen kaikkea lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden informaatio on vaikuttanut huomattavasti ylioppilasliikkeiden nousuun kaikkialla maailmassa. Tiedetäänhän, että esimerkiksi Ranskan toukokuun tapahtumat saivat hyvin voimakasta moraalista tukea Länsi-Saksan tapahtumista. Sanotaan, että Länsi-Saksan SDS oli jo ehtinyt tulla myytiksi Ranskassa, kun ylioppilaslevottomuudet alkoivat. Ja kaikkihan tiedämme, että ylioppilaat ovat liikkeellä joka puolella maailmassa, paitsi ehkä Suomessa.